Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de Bogdan Alexandru Stănescu. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bună ziua din nou, pentru a doua zi la rând.
Pentru a doua zi, dar nu pentru ultima emisiune Vorba de Cultură. Până vineri, inclusiv invitat este Bogdan Alexandru Stănescu, autor unei cărți foarte frumoase. Se cheamă Copilăria lui Caspar Hauser. Cât de bine se vinde.
Începem așa cinic. Am încheiat cinic, începem cinic. Bine, bine, cred. În comparație cu ce am vândut eu ca autor de poezie sau de eseu, bine.
Un număr de exemplare sau e confidențial?
Bă, în jur de 2000.
În jur de 2000, e foarte bine.
E foarte bine,
e,
da.
E foarte bine pentru cine știe cărțile comuniste, nu? La care se preciza tirajul, 30.000 de exemplare, 50.000 de exemplare. Sunt niște vremuri apuse.
Da, și nu știu dacă sunt niște amintiri tocmai plăcute.
Nu. Bogdan Alexandru Stănescu a debutat cu un epistolar, ceea ce ne desparte epistolarul de la Hanul lui Manuc cu Vasile Ernu la Polirom în 2010. Apoi, după bătălie, ne-am tras sufletul poezie la Cartea Românească în 2012. Enter Ghost, scrisori imaginare către Osip Mandelstam la Art în 2013. Uite o trădare aici. Anabasis la Cartea Românească în 2014. Carte din nou de poezie. Și o teză de doctorat cu tema Emil Botta, Ars Moriendi. Ți-ai publicat-o?
Nu, n-am publicat-o încă. Încerc să încropesc un nou volum de eseuri în care cred că își va găsi locul. Dar am nevoie de o temă care să unească toate aceste eseuri.
Pentru că au trecut deja 6 ani de asta, te întreb.
Nu mă grăbesc să public în general. N-am făcut-o niciodată. Adică am debutat pe la 32-33 de ani. Nu văd graba. Mai bine este ceva bun decât să iasă ceva.
La câte teze de doctorat se publică Bogdan Alexandru Stănescu? Și nu neapărat foarte oneste?
Cred că nu teza de doctorat contează acolo în actul publicărilor, ci servesc întotdeauna unor scopuri care transcend știința literaturii, dacă ne mărginim la literatură.
În cazul nostru, în gust al literaturii, ar fi vorba de învățământul superior, nu?
Da, ar fi vorba de pași obligatorii pe care îi urmez pentru a avansa în cariera universitară, ori nefiind cazul meu.
Nu te-a interesat?
Ba da, m-a interesat, dar cred că acum sunt prea bătrân pentru o carieră universitară.
De ce? O iei frumos cu preparator, asistent, nu?
Nu mai vreau să o iau frumos, că am tot luat-o frumos de la 20 de ani încoace. Nu, sunt foarte, foarte mulțumit cu meseria pe care o fac. Mm. Să zicem, în 90%, în proporție de 90% sunt mulțumit.
90% din timp Bogdan Alexandru Stănescu este mulțumit ca director editorial la Polirom, este cel care conduce biblioteca Polirom și uite, ai ocazia să faci publicitate pentru această bibliotecă. Cea mai mare, cea mai importantă colecție de literatură universală.
Acum, uite, nu m-am gândit cum ar trebui să sune o reclamă la această colecție, dar cert e că mă ocup de ea de 13 ani, împlinesc acum în decembrie, și, cum am spus și ieri, cred, e o colecție unde apar în jur de 70 de titluri noi pe an, dar acum, când spune că mă ocup, simt cumva că sunt un impostor. Am mai spus treaba asta, munca editorială nu prea lasă loc unor primadone, așa. Într-adevăr, directorul editorial ies în față, pentru că face parte din fișa postului să și promovezi ceea ce faci.
Și să faci planul de publicare, de exemplu.
Acum, planul îl faci, dar dacă n-ar exista alți oameni care să muncească alături de tine, n-ar ieși planul ăla niciodată. Adică e vorba de o muncă de echipă aici. Și,
cât de mare este echipa pentru Biblioteca Polirom, de exemplu?
Pentru Biblioteca Polirom, mare nu e, o să fiți surprinși. E vorba de un redactor șef, Alin Croitoru, un redactor șef adjunct, Dan Croitoru, 5 redactori și Valentina Chiriță, care se ocupă de copyright-uri. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că nu intervine în acest proces și echipa de la Iași, care e mult mai mare. Bineînțeles, acolo sunt banii, acolo e decizia finală, nu? Facem parte din mare editură Polirom,
care a reușit, uite, fiind, nefiind în București, să combată bine editurile de aici.
Silviu Lupescu a zis întotdeauna că pentru el a fost ideală poziționarea asta în afara Bucureștiului, că a pornit dintr-o poziție de outsider și a ajuns să se înalțe, așa, să crească ușor, ușor. Da, nu este din București, dar uite că Literatura Universală, care e cam 40% din editură, e în București.
Acum, ce știu eu despre tine este că de fiecare dată ai emoții la anunțarea Nobelului pentru literatură.
Cred că
este sau nu este deja?
Au fost emoții, acum cred că e mai mult o joacă, așa, eu aștept cu bucurie decernarea Nobelului, tocmai pentru că apar surprize. Îmi place așa să văd cum cad fețele acolo în sala plină cu jurnaliști din preajma decernării. Nu pot să nu recunosc că m-am bucurat când a luat premiul Nobel Bob Dylan.
Ai fost printre cei care s-au bucurat?
Am fost printre cei care s-au bucurat și
trei sferturi, 90% din planetă s-au uimit.
Da, eu n-am fost uimit. Mi-am amintit că prin 2008 făcusem un pariu notat pe un șervețel într-un bar împreună cu alți editori, cu editori străini, și opțiunea mea fusese Bob Dylan. De ce nu? Adică mi se pare un poet extraordinar. De ce să nu-i dai Nobel? Nu vreau să dezvolt, că e timpul meu, nu e timpul lui Bob Dylan.
Păcat că n-ai păstrat șervețelul, probabil.
Șervețelul există într-o fotografie. Păstrată de altcineva.
Am înțeles. Și ți-ai încasat recompensa?
Nu mi-am încasat-o, fiindcă nu era autor Polirom. Deci aș fi încasat dacă pariul meu s-ar fi concretizat și într-o publicare.
Mai sunt românii obsedați de Nobel? Mi se pare că s-a mai liniștit puțin.
Mie nu mi se pare. Nu mi se pare. E un premiu care contează așa în imaginarul nostru. E un fel de garanție a calității. Se simte imediat în vânzări. Se simte. Mm-hmm. Adică eram la ultimul Nobel, că îi spunem așa direct, la ultimul Nobel, eram la Iași.
Ultimul Nobel îl împrospătează
Cazoi și Gură.
Cazoi și Gură, da.
Și am putut să asist acolo la fața locului la telefoanele care sunau neîntrerupt și la comenzile de mii de exemplare care veneau pentru titlurile lui Ishiguro. Ishiguro nefiind un autor nevandabil. Da. Adică el deja era un autor foarte vândut, dar au explodat comenzile.
Surpriza că era deja cunoscut.
Era deja cunoscut și de data asta cred că premiul a venit într-un fel în siajul gustului public și s-a pliat cumva pe o dorință de normalizare, într-un fel de depolitizare, de readucere a premiului pe făgașul pur literar, cel puțin în 2017.
Cu excepția lui Bob Dylan, la care presupun că ai fi câștigat oricum pariul, ai mai făcut previziuni? Îți place să te...
Nu sunt această mamă omidă a lumii editoriale. Nu, în general pierd. Chiar analizam lista aia de publicată de casa de pariuri Ladbrokes cu primele 20 de poziții și aveam de acolo cam 10 din 20, de asta e de 12 ani, tot avem 10 din 20. S-a întâmplat,
adică,
foarte rar.
Adică 10 autori publicați,
da.
Dintre... Da.
S-a întâmplat foarte rar să fie unul dintre ei ales. De fapt, dacă nu mă înșel, cred că, cu excepția lui Thomas Tranströmer, ultima a fost Doris Lessing, care era pe lista noastră.
Da, Doris Lessing, carieră foarte lungă, foarte...
Vorba ei, la ce mi-ați mai dat premiul?
Uite, așa, asta este o probă de foc, cum primește omul premiu.
Da, și spune foarte mult despre omul respectiv. În general e un soi de fascinație legată de această, cum se zic, legitimare. Adică suntem atât de fragili încât avem nevoie de o legitimare. De ce ai vrea acest lucru? Chiar nu știi ce faci acolo. Important e ce scrii, când scrii și cum scrii.
Da, plus că în cazul acestor scriitori celebri, deja partea financiară nu zic că nu e importantă, dar nu mai e vitală.
Depinde de la caz la caz. Dar mie mi-e teamă de efectele acestui Nobel asupra unui scriitor mai tânăr. Da, un scriitor care are 50 de ani, 55, 60, e încă un scriitor tânăr. Oare ce-o fi în sufletelul ăla lui după ce a luat, i-a pus Dumnezeu mâna în cap, i-a dat premiul Nobel?
Nu știu,
cum se apucă el de scris după aia?
N-am dat acum repede, dar cred că Elfriede Jelinek a fost cea mai tânără din ultimii ani, nu știu.
Și Albert Camus era tânăr când a luat premiul Nobel.
În ultimii ani, ziceam, da.
Și sigur e un autor tânăr. Nu. Dar întrebarea mea e pur, nu știu, psihologică. Ce se întâmplă în scriitorul ăla, în sufletul lui? Și Orhan Pamuk era tânăr când a luat Nobel.
Da.
Da. Și el a continuat să scrie. Dar cred că e foarte greu să depășești momentul și să-ți reamintești că scrii pentru a scrie, nu pentru a fi aplaudat.
Mi-aduc aminte, Marquez spunea că el a început să... că și-a dat seama după ce a luat Nobelul că s-a băgat foarte tare în toată acțiunea asta de promovare, de plimbare, de arătarea Nobelului și că a început să se joace un rol și că a ieșit greu din el.
Da.
A fost și unul dintre cei mai celebri laureați. Gândește-te că sunt ani în care ia cineva Nobelul, după un an ne întrebăm toți cum îl chema.
Da, da, da. Și ce se mai întâmplă cu el? Uh-huh. Cazul Modiano. Chiar și un autor minor, nu știu, cum sunt eu, de exemplu, sunt un scriitor minor, se simte epuizat după un mini-turneu național.
Nu știu, scriitor, ești un prozator la început, asta nu înseamnă că ești minor.
Nu mă mai consider un prozator la început, fiindcă descris scriu de foarte mult timp, cred că un
dar
publicat la început.
Dar nu ficțiune, proză.
Scriu și proză de mult timp, nu am publicat-o.
Atunci.
Atunci, da. Și nici nu o să o public, dar e vorba de un exercițiu pe care l-am făcut, deja pot să vorbesc de zeci de ani.
Ai sertare pline?
Nu, nu am sertare pline pentru că nu-s genul care să strângă. Știu foarte bine când un exercițiu e doar un exercițiu și nu merită păstrat rezultatul. Dar exercițiul ăla e foarte important. Cum se spune în... cursurile de creative writing, scrie o oră pe zi, cel puțin o oră pe zi, scrie, oricât de rău ți-ar fi, oricât de obosit și în cazul scriitorilor români, asta e tragedia, timpul. Timpul ne omoară. Bun, ne omoară pe toți. Dar ca scriitor, suntem oameni angajați, da? Lucrăm de la 9 la 5, de la 9 la 6, de la 9 la 7, după care trebuie să ajungem acasă și să ne apucăm de adevărata noastră muncă și ni se cere să fim superbi. E cam greu.
Și tu faci exercițiul ăsta deschis o oră pe zi?
Da. Dacă nu scriu, traduc și mi se pare același lucru ca exercițiu.
Da, da. Am văzut chiar teoria că până și copiat unei pagini de literatură bună...
E un exercițiu în creative writing, e un exercițiu practic. Copiați o pagină dintr-un scriitor, dintr-un mare scriitor.
Ai încercat?
Da, sigur, am copiat din Faulkner.
Așa.
Vei observa că intri sub influența lui, într-un fel sau altul. Faci un exercițiu de emulație. După ce copiezi acea pagină, poți încerca chiar să continui textul. E alt exercițiu, e să dai un sfârșit alternativ unei opere celebre. Da? Creați un alt final novelei Doamna cu cățelul. Sunt tot soiul de exerciții care țin de meșteșugul scrierii. Fiindcă asta e iarăși o treabă care intră în sfârșit și la noi. Conștientizarea faptului că scrierea este 90% meșteșug. Nu e inspirație, nu vine zeița să se așeze pe umărul tău. Nu. Iarăși un banc, cu toții avem inspirație, important este prindă când scrii.
Da, da, uite, în cazul lui Faulkner, pentru că spui de Faulkner. Ceea ce emulezi tu este Faulkner sau versiunea, traducerea românească?
Dat fiindcă am și tradus Faulkner, nu știu ce emulez. Emulez Faulkner totuși. Ideea de Faulkner sper să transpară și în ce am tradus și în ce au tradus alții mult mai bine decât mine.
Pentru că la un moment dat se spunea, domnule, de ce sunt așa de buni scriitorii străini față de cei români? Poate pur și simplu avem traducători mai buni decât scriitorii. Asta e o discuție de acum vreo 20
de ani. Scritorii străini mai buni decât scritorii români, eu nu înțeleg. Sunt mai buni? Care? Nu, nu.
Ce spun eu acum e o discuție de acum vreo 20 de ani.
Și încă mai aud aceste idei. Mm-hmm. Hai să ne gândim totuși la faptul că trăim într-o limbă minoră. Și să recunoaștem treaba asta. Că avem cea mai mică piață de carte din Europa. Și să recunoaștem treaba asta. Să ne gândim la faptul că trăim într-un stat care nu face absolut nimic pentru artiști. De la orice ar fi, scriitori, traducători, pictori, sculptori. Mm-hmm. Absolut nimic. Dar se cere, nouă ni se cere să fim profesioniști și să luptăm cod la cod cu Faulkner, nu? Cam greu. Cam greu, că trebuie să mâncăm.
Nu, știu că nu te ocupi de literatură română, Bogdan Alexandru Stănescu, dar ai simțit vreodată nevoia în cazul unei cărți românești să îl suni pe autor și să-i spui ce bine ar fi să tai partea asta sau ce bine ar fi să dezvolți asta?
Nu,
că
nu.
Că tu n-ai grijă asta, venind cărțile în traducere, ele vin deja într-o formă fixă.
Da, și mereu am spus că adevărații editori sunt cei de la literatura română, colegii mei de la Iași, de la Polirom Iași. Nu am grija asta, într-adevăr. În același timp nici nu am șansa de a putea să discut cu autorul și să-i spun, băi, vezi că aici ai o burtă, cum se spune. Nu?
De ce? Mai vin în vizită, poți să le spui.
Nu îți prea permiți. Da, bineînțeles, că am, dar aici e vorba și de viziuni diferite asupra ce se scrie, nu? Mm-hmm. Nu pot să, nu știu, să o sun pe Gabriela Adameșteanu să-i spui uite, aici aș fi schimbat ceva. Din contră, o sun și spui că ți-a plăcut la nebunie cartea ei, ceea ce am făcut.
Ai făcut lucrul ăsta?
Da. Și mi s-a făcut și mie. Mm-hmm. Și de-aia cred că generozitatea e foarte importantă în meseria asta, care devine foarte meschină.
Devine sau a fost întotdeauna?
Asta nu pot să știu. Mm-hmm. Dar cred că erau mai generoși când nu aveau apăsarea asta grijilor materiale înainte de 89.
Am pornit de la Premiul Nobel Bogdan Alexandru Stănescu și de la această acest efort de marketing, de arătare, de plimbare și spuneai că tu ai încă o experiență mică, dar deja încep să simți cum e pe partea cealaltă, să spunem. Nu ca editor care organizează, ci ca
invitat. Da, e destul de ciudat pentru mine, fiindcă în general eram cel care ținea microfonul, punea întrebările, avea grijă ca autorul să mănânce bine, să doarmă bine, să ajungă la timp la evenimente. Dar ce spuneam ieri, treaba asta este un exercițiu de umilință. Și odată ce ai înțeles-o și ai pătruns-o, cred că te ajută să nu fii unul dintre acei autori care au impresia că li se cuvine totul. E ok, apreciez toate eforturile care se fac pentru tine și sunt importante.
Întrebările publicului.
Da, ce-i cu ele?
Te-ai dus la evenimente unde presupun existau în sală și oameni care citiseră deja cartea și voiau pur și simplu să te cunoască.
Da, și am avut surprize foarte plăcute.
Să-ți se pună întrebări bune?
Foarte bune. Întrebări foarte bune.
Dă-mi un exemplu.
Am fost întrebat cât din cartea mea e influențat de Irvine Welsh, de exemplu. Și atunci mi-am dat seama, da, s-ar putea să fie. Uite, nu m-am gândit. Nu m-am gândit că în experiența mea de cititor intră Trainspotting foarte mult. Mm. Intră Acid House, intră porno. Mm. Când am scris, nu m-am gândit la asta. Eu am pornit de la Dubliners al lui Joyce. Am vrut să o scriu altfel, să fie aceeași idee, să scriu altfel. Uh-huh. Dar uite că cineva a observat niște asemănări pe partea asta de argou și de vertij lingvistic cu Welsh.
Bine, acum despre Welsh se spune că povestește același trip de la debut până acum.
Dar cred că mari scriitori asta fac, își macină aceleași obsesii în fiecare carte. Uh-huh. Aici se confruntă două idei și din ce în ce mai mult văd că câștigă teren cea în care subiectul este foarte important. Iar aici e vorba de presiunea comercialului, pentru că la un târg de carte, când te întâlnești cu un agent, cu un editor străin care îți oferă titluri, încearcă să-ți vândă autori, el e obligat să-ți povestească cartea. repede, da? În jumătate de oră îți povestește patru titluri importante.
Ce frumos! Un titlu de carte, stai cu un domn, cu un agent
în general
față,
cu o doamnă,
cu o doamnă și îți povestește carte după carte după carte.
Și toate sunt formidabile. Dar trebuie să-ți povestească ceva, trebuie să umple timpul ăla cu ceva. Și totul începe invariabil cu această carte este despre. Da? Ori literatura nu este despre, îmi pare rău, aia nu e literatură. Ai vânzare de carte. Dar presiunea asta se reverberează și în ceea ce scriem acum. Trebuie să găsim subiecte senzaționale, nu? Trebuie să scriem cărți despre ceva. Eu nu vreau să scriu cărți despre ceva. Eu nu pot să-mi rezum cartea, de exemplu. Nu știu despre ce e. Da, spun că e un roman de maturizare, dar nu știu despre ce e.
Poate cititorul care te-a întrebat de Irvin Welsh.
Cititoarea.
A pornit de la această discrepanță sau aparentă discrepanță, nu-mi dau seama, Bogdan Alexandru Stănescu, dintre tine, un tip atât de drăguț, civilizat și intelectual, în aparență, și această atmosferă marginală, ajută-mă, de boemă.
Păi, mie nu mi se pare că, nu mi se pare că cele două s-ar contrazice sau s-ar aneantiza. E vorba de un... Am acolo în carte un personaj care așa a crescut, așa s-a dezvoltat.
Care ești tu sau nu ești tu?
Nu sunt eu, bineînțeles că nu sunt eu. Sau poate sunt eu, asta nu o să aflăm niciodată. Care a crescut sfâșiat între cele două lumi, da? Acea lume a Berceniului, vorba colegului meu Dan Croitoru, această Iocna Patopa a mea, da? Între Berceni, țigănie, dezastru, alcoolism, bătăi și în partea cealaltă multă lectură, litere, aspirație spre ceva mai înalt, cum le împacă? Nu le va împăca niciodată. Asta ar fi tema cărții, nu subiectul.
Boema scriitoricească, care nu este neapărat mai onorabilă decât cea a Berceniului?
Mie boema mi se pare o stare, o existență cavalerească. De ce? Eroică, cel puțin. Boemii sunt niște eroi, mai ales cei care și-o asumă până la capăt această boemă. Sunt unii care merg câțiva ani, așa, trebuie să reziști în boemă. Ai nevoie de coate tari, de ficat bun, de plămâni bun, de un creier care să nu se îmbibe destul de ușor în diverse substanțe.
Personajul tău, eul tău din copilăria lui Caspar Hauser spune la un moment dat: București este cel mai trist oraș din lume.
Așa era pentru el, da. Și câteodată este, poate fi foarte trist. Depinde de zonele pe care le bați la picior, așa. E un oraș melancolic. În diverse grade de melancolie, bineînțeles, în diverse grade de griuri și marouri, dar nu e un oraș vesel, în niciun caz. E un oraș foarte urât, cred. Deși eu stau într-o zonă frumoasă acum.
Nici nu mai poți să susții. În orice caz, cartea ta contribuie la această geografie literară.
Și mă bucur că o face, pentru că a fost unul dintre scopurile acestei cărți, să bat la pasul imaginației orașul în care m-am născut și unde trăiesc de îndată 40 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc la fel.
Îmi aduc aminte de Andreea Răsuceanu când începuse această poveste cu geografia literară și împărțea Bucureștiul în zone, de la Firește, Ștefan cel Mare, lui Cărtărescu, zona lui Eliade, a Gabriela de Meșteanu.
Eu, într-un fel, am avut așa o pornire orgolioasă și am vrut să mă cam iau la trântă cu zona Ștefan cel Mare. Am vrut să ies din zona onirică a acelei geografii. Mie mi s-a părut important să se simtă foarte clar cimentul, să se simtă mirosul de pepene putrezit vara, să se simtă mirosul de șobolan putrezit din acel berceni al copilăriei personajului meu.
În orice caz, un turist care s-ar lua numai după cărțile voastre ar fi teribil de dezorientat.
Da, dar la fel ar fi și un turist român care ar încerca să înțeleagă Dublinul din Joyce sau din Dylan Thomas. Nu e rolul literaturii să ofere o hartă exactă a unui oraș. E vorba de un oraș mental, nu? Care se clădește din experiență umană suprapusă pe partea fizică, concretă.
În cât timp ai scris copilăria lui Caspar Hauser, Bogdan Alexandru Stănescu? Este o carte care cuprinde mai multe proze, personaje care trec dintr-una într-alta sau nu?
Într-o lună.
Revin
aici la statul român și la ceea ce face el pentru scriitori. Am avut o bursă oferită de o fundație germană în Kosovo. Timp de o lună. Și
cum arată Kosovo?
Kosovo e fascinant. E un fel de fălticeni tragic. Adică e un oraș foarte mic, case, blocuri combinate, parcuri, numai că sub iarba aia din parcuri se ascund morminte comune. Și un oraș în care sunt foarte mulți străini, foarte mulți expați, și un oraș care face parte dintr-o țară foarte mică, unde moneda este euro. Dar pentru mine a fost providențial, pentru că o lună nu am făcut altceva decât să scriu.
Zilnic. Având totul în minte, având planuri în minte?
Nu am avut planuri în minte, dar fiecare proză a decurs din precedenta. N-am putut să mă opresc o lună.
Știu că Marius Chivu a avut o rezidență similară, a scris sfârșitul, ajută-mă, un volum de proze. Dar,
sfârșit de sezon,
dar avea pentru fiecare fișe, personaje, acțiune.
Da, eu sunt altfel, alt gen de scriitor, sunt mai senzual.
Ai trecut dintr-una între alta?
Da.
Așa cum sunt ele în carte, așa au fost scrise?
Așa au fost scrise, da. Mi s-a părut normal și natural ca ele să urmărească un fir cronologic. Și efectiv cum terminam una dintre ele, știam cum, măcar cum trebuie să înceapă următoarea, fiindcă fiecare trăgea după sine niște amintiri care trebuiau puse acolo în cuvânt.
Cu un efort nu prea mare, eliminând titlurile prozelor, putea trece drept roman, aș zice.
Eu încă susțin că e roman. E roman pentru că e maturizarea unui om, are un început și un sfârșit, e urmărit de la început până la sfârșit. E
un bildungsroman.
E un bildungsroman, da, dar fiindcă viața nu este foarte ordonată, așa ca într-un roman, nu am vrut să impun o anumită ordine.
Verific începutul. Nu scrie nimic. Editorul Polirom nu a scris nimic, nici că e roman, nici că e colecția egoproză.
Când am predat cartea, i-am rugat să scrie poem sub titlu, dar n-au vrut să facă gestul ăsta sinucigaș.
Așadar, poemul Copilăria lui Caspar Hauser a apărut la editura Polirom. A obținut premiul pentru proză în cadrul premiilor Nepotului Toro. Este nominalizat la premiile Radio România Cultural. Mulțumesc, Bogdan Alexandru Stănescu.
Mulțumesc și eu.
Le mulțumim și ascultătorilor Fuga în librării. Îi așteptăm și mâine și poimine până vineri inclusiv, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.